Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki visi NBA gerbėjai, su jumis Andrius Dainys, Jovaras Kanas ir atsarginiai. Taip, atkrintamosios jau netoli, jau prasidėjo galbūt, kai žiūrite mūsų laidą. Iš vis pastarę...
Tai jau prasidėjo.
Jo, ir pastarę NBA savaitę mes turėjome, pavyzdžiui, tokią naktį, kur Jamalas Crawfordas pasiekė Michael Jordano rekordą, kur Anthony Davisas užsidėjo marškinėlius, kuriuos mes vėliau paminėsime tam tikroje vienoje rubrikoje. Detroitas panaikino 22 taškų pranašumą, Warriorsai neturės namų pranašumo prieš ir Bucks, ir Raptors, jeigu kautųsi ten atkrintamosiose. Veidas ir Dirkas pelnė po 30 taškų tą pačią naktį, žaisdami paskutinės namų rungtynės. Ir tą pačią naktį viską vainikavo šis žmogus, marškinėlių savininkas Magicas Johnsonas, kuris tiesiog sušūkė konferenciją ir sako, viskas, aš nebenoriu būti čia. Iš viso tiek daug visko teko jau permąstyti apie šitą situaciją. Nežinau, tau tikriausiai irgi galbūt, nežinau, ar kunkuliuoja, ar nekunkuliuoja, kaip Lakers fanai. Bet pirmas dalykas, tai Magicas Johnsonas šitą naujieną pranešė visiems praktiškai per tą konferenciją, teigiama, kad Jeannie Buss nieko apie tai nežinojo apie sprendimą. Negana to, dieną prieš vyko Lakers, apie 3 valandas vyko susitikimas, kuriame buvo kalbama jau apie Lakers ateities planus, apie, nu žodžiu, kitą žingsnį, o Magicas dar ir per interviu tą pasijokė, kad jie ten šneka apie ateitį, o aš jau žinau, kad ten nebūsiu, žinai. Na tai dabar esu, aš nežinau, tai yra taip neprofesionalu, kai tu pagalvoji, tai yra taip neprofesionalu, ką Magicas, nes tiesiog aš esu Magicas, aš čia darau, ką noriu, nes vat ir atrodo ir su tais mainais, Bilo Simonso teko greitai irgi tokią emergency podcastą paklausyti, kuriame Bilas Simonsas pasakė, kad net ir tose mainose su Davisu, kad Magicas Johnsonas, nu jisai, pavyzdžiui, tose mainose elgėsi toks, žinai, kaip, nu čia mes Lakers, čia aš Magicas Johnsonas, pas mus žaidė Karimas ten taip toliau, mes turim gal Davisą, kodėl jie mums nemaino Daviso, na žodžiu, tokių visokių pilna niuansų, Tu jau kurį laiką nieko nesakai, tad tavo eilė, nes man tai čia kosminis kažkoks išėjimas, aš nežinau.
Aš klausiausi tiesiog, tuos viską apžvelgiai, kaip buvo nuo A iki Z, kunkuliavau, aš labai keistai taip, kai tik išgirdau naujieną ryte atsikėlęs, tai pradžioje pažvengiau pakankamai ramiai reagavau, tada parašė bičiulis kamas tai ir tada įsivažiavau ir pagavo didžiulis erzelis, atsiprašau, dabar jau jis vėl yra nurimęs. Aišku, na, pirmiausiai ir esminis dalykas tai yra žiauriai, nesveikai neprofesionalu ir aš kartą užbėgsiu ir aiškiai pasakysiu, tai yra neabijodinai tai, ką aš sodinu šią savaitę ant suolų ir jau tikriausiai toj rubrikoje aš per daug nesiplėsiu, pasakysiu dabar, ką galvoju, tai, nu, tie ekvivalentas, nežinau, tu dirbi ir tada SMS-ą nusinti savo vadovui, tai aš nebeteisiu šiandien. Ir jisai tau rašyt, kaip nebeteis, susirgai, ne.
Ir vakar aš
ne, niekada nebeteisiu.
Planus kitam sezonui.
Jo, tai yra visiškai, na, absoliuti neprofesionalumo viršūnė. Iš esmės, tai yra geras dalykas, aišku, Lakersam, nes Magicas Johnsonas parodė, kad nieko vertas yra kaip generalinis vadybininkas, nieko jisai nesukūrė ir nepadarė, gali rėkauti, kad prisiviliojo LeBroną Jamesą, bet nežinau, visi ne. Ženklai rodo, ko gero, kad LeBronas Jamesas vienai par kitai būtų į tą Los Angeles važiavęs. Apie patį Magicą Johnsoną, tai man trūksta žodžių, iš tikrųjų, tai... Tegu sėda ir sėdė ant atsarginių ir kitų suolų, jis ten aiškina kaip oi, aš negalėjau tvytinti žaidėjams, dabar galėsiu būti laisvas. Ta prasme, nu, ar tu esi iš vis kokio neatsakingumo, tada turi būti požiūris, kad žmogus galvojo, kad čia atsit bus blemba, oi, tai čia padirbėsiu mano šypsenėlę, charizmą ir viskas bus gerai. Aš nežinau, čia yra 16-mečio millennialso mąstymas, kad dabar atsit, va, pašnekėsiu, paplepėsiu, papazarinsiu ir bus viskas tvarkoj, o Magicas atėjo, o, tai čia reikia dirbti, tai čia reikia važinėti ten kokias, nežinau, Kroatijas, žiūrėti, kaip žaidžia jaunieji ten visokie benderiai ir nebenderiai ir Porzingiai ir juos iškapstyti, ir čia reikia darbo įdėti. Ir visa kita, o jisai ten turi biznius, verslus, kitas komandas, Los Angeles Dodgersai dalinai jam priklauso, ar ne, baseball komanda Los Angeles, ir jisai galvoja, kad aš kaip visą tai suderins, ir ne tik, kad, okei, tai tu nesuderini, yra žmonės, kurie supranta tą, ir tada bent jau įgalina savo asistentus, kitus organizacijos narius, jis vis tiek kažkodėl įsivaizdavo, kad yra pats protingiausias ir kečiausias ir galintis tą padaryti. Ir ypatingai tas naivus požiūris, kur tu jau paminėjai, kad vat, tai mes Lakersai, aš Magicas, aš ateisiu, čia šypsenėlę nutaisysiu, visi norės su manim pasirašyti, su Lakersai pasirašyti. Nifiga, ta prasme, iš Lakers organizacijos juokiasi visa lyga.
Susitikimui niekas negauna.
Jo, ilgai negavo susitikimų. Dabar dar dalykas yra toksai, kad ir Bilas Simonsas, ir kitur girdėjau ir skaičiau, kad Robas Pelinka, kuris liko dabar, kurie buvo kartu paskirti kaip nauji žmonės. Medžikas buvo krepšinio operacijų prezidentas, Robas Pelinka, generalinis vadybininkas, tai čia atsiprašau, kai sakiau, kad generaliniu vadybininku buvo Medžikas, be abejo ne, jis buvo krepšinio operacijų prezidentas. Liko Robas Pelinka, kuris bendrai tarp kitų NBA komandų ir jų vadovų yra labai nemėgstamas, nemėgstamas nuo tų laikų, kai pats buvo krepšinio agentas ir ten derėdavosi ne pačiais gražiausiais būdais, yra tokios šnekos ir niekas nenori su Lakersais dealinti, kokių dalykų turėti. Nežinau, tai visų pirma, tai Pelinkai dar reikės ir šitą tikriausiai požiūrį į save pakeisti, arba kitas dalykas dar irgi neaišku, kiek jis pats ilgai tam bus. Na, Lakers'ose chaosas. Ir tas chaosas netyčia ko gero sutampa ir su Lebrono Jameso ateimu. Kur Lebronas, ten chaosas.
Nelai, bet taip pat buvo geras išskirtas dalykas, kad tarkim Genie Buss netgi tais laikais, kai Kobe vienas žaisdavo ir vienas darydavo tos mociškus pasirodymus, jos paklausus, nu, ką jūs darysit, kaip jūs stiprinsit komandą. Ir jos atsakymas buvo, būdavo, kol turim Kobe, galim kautis dėl titulo. Nu, ir tai išryškina, kad, nu, Lakeriai pervertina savo galimybės, nu, jie yra, vat, įsimylėję, vat, jeigu, tarkim, dabar turi Lebroną Jamesą, nu, vat, ir Magicas, įsivaizduoja, tu turi Lebroną Jamesą, nu, ir viskas, jis yra geriausias žaidėjas pasaulyje, aplinkį praktiškai bet ką ten dėliokis, ir, žodžiu, viskas bus gerai, jo, vat, nes šie Lakeriai, tai viskas vyksta. A, jiems tiesiog dabar reikia kažkokio tai super profesionalo, labai, ir visi pradėjo iš karto žiniasklaidą taip pat šaudyti pačias didžiausias pavardės, nes tai yra Lakers, tu gali duoti tuščią čekį tą vadinamąjį Masai Ujiri tiesiog, ar ne, Bobui Myersui, ar kažkam. Tai buvo kalbama, pavyzdžiui, apie Bobą Myersą, Golden State Warriors. Jisai studijavo Kalifornijoje, tad toks yra ryšys. Tarkim, Jerry Westas, Lakers legenda, dabar dirba Clippers ir juokis iš Lakerių, bet gal vasarą, kai, nu, čia jo klubas, Lakeriai vis tiek yra jo komanda, jisai logotipas.
Lakeriai buvo Magic'o komanda. Tik aišku, Jerry Westas jau yra nekartai rodęs, kad yra puikus vadybininkas.
Tai. Jo, bet aišku, Jerry jau 81, gal jis kažkoks konsultantas, bet, nu, nemanau, kad galėtų tuos ten techninius dalykus daryti. Bet, nu, jiems reikia, žodžiu, profesionalo, o ne vėl, pažiūrėjau, ten, žinai, kažką sugalvoti, Karimą, kokį, žinai, nu, kažką vėl sugalvoti, čia yra Lakeris, jisai padarys stebuklus su ten, nors nėra dirbęs to darbo.
Tai, na, įdomiausias man variantas iš tų visų, vienas iš tavo dar nepaminėtų, nuskambėjęs buvo Samas Hinkie. Tai buvęs Filadelfijos generalinis vadybininkas, būtent tas, kuris, na, legendomai apipintą procesą pradėjo ir procesą įgyvendino, ir kai jau proceso vaisius reikėjo pradėti raškyti, tada buvo atleistas. Bet iš esmės matome, kad tas pragmatiškas požiūris, visų ten šaukimų ir panašiai kaupimas išėjo komandai į naudą ir dabar matome, kaip Filadelfija atrodo, ar ne? Taip, tai aš laukčiau su Lakers su Samas Hinkie, nes būtų, kaip tu sakai, tikriausiai iš profesionalų didžiausias profesionalas, tokio, kokio ten nėra matyta. Tiesa, na, įprastai jo pareigos irgi būtų generalinis vadybininkas, o ten tos pareigos dabar užimtos. Tai, na, nežinau, koks ten pasiskirstimas vėl, jeigu bus, aš tiktais nenorėčiau, kad vėl būtų koks nors toks sprendimas, kuriuo tu, kaip minėjai, Lakers jau pasižymėjo, ten delusional, nemoku išversti dabar greitai lietuvių kalbą, mąstymas.
Šakas sako Kobe.
Jo, tai va, nenoriu, kad susigalvotų, kad Kobe, nenoriu, kad susigalvotų, gal dar Philui Jacksonui paskambinam labai, kaip fanui, norėčiau, kad be nesąmonių ir būtų viskas tvarkoje.
Dink Dieve nuo Dar šiek tiek naujienų, labai trumpai vyko ir daug įvairiausių dalykų susijusių su treneriu bei generaliniu vadybininku atleidimais. Grizzlies atleido JB Bickerstaffą, tai Jono Valančiūno vyriausias treneris lauk. Jonas Valančiūnas interviu kalbėjo, kad, nu, yra lyg ir pasiruošęs likti Memphyje, kad, nu, pastarėjai 2 mėnesiai su Bickerstaffu, nu, jam patiko, nu, nes be abejo, rinko gerą statistiką, žaidimas buvo, na, buvo išnaudojamas, taip toliau ir panašiai. Tada tik tai gerai žodžiais ir kad yra pasiruošęs ir ten ilgalaikį kažkokį kontraktą, bet aišku, nesivėlė į tas diskusijas, nes, nu, kaip tu dabar, tu negali, tu viską prie stalo ten su vadybininkais ir dėrėsi.
Dar anksti, o kad jisai pasiruošęs likti, aš nebijoju, jis, na, mes daug šnekėjome, tą 17 milijonų, manau, kitam sezonui jis tikrai pasims.
Ar... Nebent kažkokį Memphis grinai atisėda ir sako, žinai, ten 4 metai 48, nu kažkokį po 12 ten ilgesnį duoda, tada gal ir pasimtų daugiau, bet jeigu aišku Grizzly sako soriukas, tai
A, jo, ar jie ten pasiruošė išmenyti ar ne, irgi dar priklauso, daug jie skaičiuosis, kiek mums pergalių atneša tikriausiai Jonas Valančiūnas, ar verta jį turėti, gal kitais metais norime daugiau pralošti, ar sekasi, kam gal kas nors nori Maiko Konlio ir taip toliau ir panašiai.
Karšta vasara laukia Memphio. Dar Cavaliers ir Larry Drew keliai taip pat išsiskyrė, treneris perėmė vadžias iš Tyrone Lou sezono pradžioje, tada žodžiu, Drew pabaigė ir na, viskas tai baigėsi. Jimas Bolinas
pradėsė. Darbas, kurio mažai tikriausiai, man atrodo, kas norės dabar į Cavaliers eit, nors Colinas Sextonas sezono, Cavaliers naujokas sezono pabaigė visai stipriai, bet liūdno.
Norėjo susisakyti Patrikas Jungas gal pagaliau, bet man atrodo, universitetai jau darbą pasiėmė, man atrodo, paskubėjo ten, nes labai norėjo dirbti NBA. Jimas Boylenas pratęsė sutartį su Bulls, tad dar 3 metus, na, jeigu viskas bus gerai, vadovaus šis strategas Chicago komandai.
Šitas man irgi įdomus pasirinkimas buvo, nes nežinau, ką jis tokio parodė.
Buvo incidentas kažkoks ten,
jo, buvo
rezultatai tokie.
Buvo ten komanda pykosi, su kažkokį lyderystės komitetą sudarė, nematytas durnystės NBA lygoje. Jisai ten aiškino, kad nori, kad komanda treniruotųsi iškart po rungtynių po poro valandų, komanda sukilo. Nedaug žiūrėjau tikrai Čikagos Bulls rungtynių, nes nenorėjau šitos kančios apturėti, tai negaliu daug komentuoti, bet taip iš rezultatų sprendžiant, iš to, ką girdžiu ir skaitau, na, neparodė kažko išskirtinio, kodėl jis ten vertas būti, bet galbūt, nežinau, per vasarą, kai visą laiką dar dalykų išlenda, turi pluoštą jaunų žaidėjų Bulsai ir, na, gal jis gerai ugdo tuos jaunų žaidėjus. Kitas dalykas, kad žaidimas šiek tiek pagerėjo ir stabilizavosi antroje sezono pusėje, ypatingai, kai jie išsimainė Jabari Parkerį į Otto Porterį jaunesnį, tai, nežinau, gal tuo keliu ir eis, dar Lori Markinui be abejo reikia visų pirma būti sveikam.
Jamesas Jonesas, naujasis Suns generalinis vadybininkas, taip, tas pats Jamesas Jonesas, kur ką tik 8 kartus su Lebronu finaluose sėdėjo, nu taip ir galima sakyti, atrodo, sėdėjo šalia ant suoliuko, nu bet iš tikrųjų, kiek teko pasidomėti, tai toks tikrai perspektyvus ir aišku, labai žaidėjų mėgstamas, nes nu, jeigu net Lebronas Jamesas nuolat jį norėdavo turėti šalia, nepaisant to, kad Jamesas Jonesas praktiškai nežaisdavo, tai na, tikrai matosi, kad jis toks people person yra Jamesas, tai tikrai ir jisai jau ir prisidėjo prie kelių tokių nedėlių įjimų, pavyzdžiui, Kelly Obre jaunesnį gavo į Phoenixą, ten praktiškai Ariza, man atrodo, atidavė, kas tikrai nėra ateities dalis ir kai tu jaunini komanda, toksai tikrai protingas geras sprendimas, tad pirminiai tokie žingsniai neblogi, linkim sėkmės. Ir aišku, toks labiausiai nustebinęs, tai Sacramento Kings atleido Deivą Jėgerį, 3 metai šį sezoną 9 vieta vakaruose pagerinti rezultatai, niekas nesitikėjo iš Kingsų labai daug, tos jaunos komandos žaidimas atrodo jau po truputėlį ten spalvos žiedukai kažkokie atsiranda, žydėt pradeda ir opijų treneris atleis, visai beje, Vladė Divacas tą pačią dieną su juo pratesimas sutartis iki 2023 metų ir iškart jis daro tokį sprendimą. Nu kaip vertini Kingsus, Vladė nori pakeisti, kaip gal žaidėjams nelabai patiko, kas galėtų būti, aš neįsiu.
Ne, tai yra keista, bet nėra gal per daug netikėta, šiaip jau iš tikrųjų, nes buvo ten turbulencijos sezono pradžioje. Deivas Jogeris pykosi šiek tiek su administracija, gal netiesiogiai su Vladė Divacu, bet be abejo vienai par kitaip ir su juo. Buvo nepasitengiamas iš vienos iš kitos pusės, taip kaip yra treniruojama, ar ten ką minutės skirstumos. Deivas Jogeris yra pasipykęs ir su kitom savo treniruojančiam komandom, ar tai buvo Memphio, pavyzdžiui, Grizzlies. Tai nėra per daug netikėta, ta prasme, nes buvo turbulencijos, netikėta ir aišku jo, nes komandos rezultatai akivaizdžiai gerėjo, pagerėjo, jie laimėjo tikriausiai kokią, na, laimėjo 39 baros rungtynės, tai tikriausiai kokią 20 čia daugiau, negu kas nors sezono pradžioje galėjo jiems prognozuoti. Dabar iš karto tarp kandidatų į Sacramento Kings trenerius yra minimi, tam pavyzdžiui, Lukas Voltonas, kas ko gero būtų smagu visai Sacramentui, jeigu jie ten buvo kalbų, kad gal norėtų būti dar vieni Warriorsai, tai visi, aišku, dabar tokiais nori būti, tai Lukas Voltonas yra tas, kuris arčiausiai.
Nuggetsai čia dabar arčiausiai bando jo tokį dalyką.
Tai va, nežinau, bet Jėgeris, man atrodo, savo darbo rezultatais yra parodęs, kad be darbo ilgai būti neturėtų. Tai va gal kažkiem podcast ir girdėjau, ar Zekas Lau, ar Bilas Simonsas kalbėjo, dabar bijau sumeluoti, tai va tokia rokiruotė gal Lukas Voltonas į Deivą Jėgerį. Ir visiems gerai, Jėgeris toks tvirtesnis, geras taktikas užsitarnavęs, gal didesnį vardą jau dabar NBA lygoje negu Lukas Voltonas. O Lukas Voltonas jaunas treneris, aukti kartu su jauna komanda, gal visai variantas. Greitai apibėgome tokias esminės techninės savaitės naujienas. Dabar pakalbėsime apie dvi NBA legendas. Tiesa, prieš aptariant NBA legendas, labai norime padėkoti ir perduoti linkėjimus Algirdo batalionui, antrajai kuopai, kumščių, jie save vadina. Labai džiaugiamės, kad žiūrimus, mums rašė vienas vyrukas iš tos kuopos, klausė, kaip jūs čia paremti, gal galima 2% pervesti, tai visų pirma, be galo dėkojame už gražią ir gerą idėją. Deja, kol kas tos paramos 2% savo skirti negalite, bet mus tikrai galite paremti Patreon platformoje. Nuorodos visos bus po video, bet dar kartelį yra NBA legendos ir yra legendiniai vyrukai ir moteris, kurios gina Lietuvą, tai linkėjimai jums ir labai ačiū, kad žiūrite. O dabar apie legendinį NBA karį Dwayne Wade.
Šią savaitę taip, karjerą baigė Dwayne'as Wade'as ir aš net kambarį vaikščiau ir labai ilgai galvojau.
Net kambarį vaikščiai? Dažniausiai endus kambarį nevaikščiai, jis levituoja ir dabar, kai reikėjo pagalvoti, net kambarį vaikščiai.
Negalėjau net atsisėsti.
Apsipylė. Gerai.
Tu neapsipylė, aš negalėjau atsisėsti, nes iš tikrųjų era keičiasi ir tokie jausmai, žinai, ne tik kad kažkokia krepšinio baigėsi yra, bet žinai, baigė tavo vaikystės, taip sakant, dievukas ir mėgstamiausias krepšininkas baigė karjerą. Tai toks, nu va toks jausmas, žinai, ir tau kažkas tai baigėsi, kažkas tai prasideda.
Tai žinau, puikiai Kobe Bryant'as baigė karjerą.
Taip, Kobe, ką tik tu va, ką tik aš dabar, man va šitie dabar jausmai. Na, žiūrėjau, 2003 metais čia Dwayne'o Wade'o tas visas santykis ir mano buvo toksai labai, labai panašus, vat kaip santykiai eina. Trečiaisiais aš pamačiau simpatiją, žinai, mane sužavėjo tas sprogstamumas, ta aistra, su kuria žaidė Wade'as, bet aš, pavyzdžiui, ieškojau komandos ir ieškojau žaidėjo, iš tikrųjų aš ieškojau, kurie man būtų mėgstami ir kurie būtų mano, žinai, aš ieškojau tos savo, kaip va, kaip su antra pusė darė, ar ne? Ir 2006 man Miami's ir man Dwayne'as Wade'as parodė, kad tai yra organizacija ir tai yra žaidėjas, kuris kaunasi dėl čempiono titulo ir tai yra aukščiausi tikslai.
Parodė, kad jie yra tie, kurie nusiperka teisėjus NBA finaluose ir tik tais dėl to laimi titulą.
Kodėl tu terši, žinai, purvo dabar į mano šitą visą, žinai, kad... Jie parodė, žodžiu, taip, kaip ir sakėjai, 2-0 pralaimėdami seriją. Dwayne'as Wade'as sugebėjo padaryti, žaisdamas tik tai trečią savo sezoną, sugebėjo padaryti kažką nerealaus, iškovoti titulą, parodyti, kad komanda kaunasi dėl aukščiausių tikslų. Tada, aišku, buvo labai sunkus laikai. 8-9, kai ten pralaimėdavom ir reikėdavo žiūrėti Wade'o fantastiškus pasirodymus ir kaip dabar LeBroną James'ą iš esmės, kur matai, kad žiauriai gerai žaidžia, bet nu, tu nieko negali, ta komanda nieko negali padaryti. Tad 2009 net buvo Dwayne'as vienas tarp kandidatų MVP, tačiau hitai buvo labai žemai ir pagalvokite iš karto 2010 metais įvyko didysis trejetas, atvyko LeBronas James'as ir Chris'as Bosh'as, ką aš norėjau tik tai pabrėžti su šituo dalyku, kad Dwayne'as Wade'as 2009 buvo praktiškai MVP kandidatas, 20-ais atėjo didysis trejetas ir jis po to, būdamas ne savo pike ir žaisdamas tą monstrišką krepšinį, žaisdamas praktiškai Kobe Bryant'o tą lygio polimo krepšinį, sugebėjo pasikviesti LeBroną James'ą, ar ne, užleisti jam tą, nu, kaip ir pagrindinio žaidėjo vietą, žodžiu, sugebėjo leisti daug metimų daryti Bosh'ui. Vidinės stiprybės reikia tiesiog kažkam duoti, tai yra tavo miestas. Ir pas Dwayne'ą Wade'ą nebūtų atvykę šie žaidėjai, jeigu jis nebūtų kažkokio ypatingo charakterio, tai reiškia, tai yra ypatingas kovotas, ypatingo charakterio žmogus. Ne Wade'as nuėjo ir į Cleveland'ą, ne Wade'as nuėjo į Toronto, nes tai jie atėjo į Miami, ne tik dėl to, kad ten...
Miami's.
Ne tik dėl to, bet tiesiog ne tik dėl to, nes ten yra Dwayne'as ir žinojo, kad ten bus...
Na, jeigu trysia šnekiesi, okei, norim žaisti trysia, kur norit žaisti? Cleveland'e, Toronto'e ar Miami'e?
Ne dėl to. Tu visiškai nubėgi mano...
Velnės, kaip čia...
Žodžiu, tada buvo kosmosas, buvo praktiškai taip, kaip Durant'as atėjo į Warriors'us, buvo žiniasklaidos visiškas maišalinė, bet mes atlaikėm, mūsų santykiai atlaikė. Du titulai iš to visko gavosi. Tada, aišku, visi po truputį pradėjo skirstytis, turėjom skirybas, bet Wade'as po to sugrįžo, pabaigė. Žodžiu, įspūdinga kelionė ir Dwayne'as tikrai yra ypatingas krepšininkas ir ypatingas žmogus. Tikrai galiu pripažinti, kad sunkiai tramdžiu ašaras per paskutinės rungtynės. Jeigu norite pažiūrėti paskutinės rungtynės, aš tikrai rekomenduoju žiūrėti Miami'e rungtynės. Žiūrėjau ir tas, ir tas. Ir, na, aišku, keletą dar ir prieš tai. Bet, na, tas Miami'e rungtynės pasižiūrėkite, 30 taškų. Taip va, simboliška, kad po 30 sumetė namuose tą pačią dieną ir Dirkas, ir Wade'as. Tie tokie va finalų, 26 ir 211 finalų, dar vienas prieš kitą dalyviai. Tose rungtynėse ir Haslemas žaidė ir ten ir perdavimų gavo. Ir paskutinėse rungtynėse jau Brooklyn'e Dwayne'as Wade'as atliko trigubą dublį su perdavimu Haslemui ant
baudos aikštelės. Haslemas?
Įdomus Haslam, jo? Haslamas.
Haslemas.
Na, žodžiu, jo, ir kažkaip jo, ir va labai šito pasigėdau Miami'e, Wade'as, bet tai Haslemas irgi baigė karjerą. Nu, tai ta prasme, kažkaip norėjosi, and Įdomus Haslam, kažkur pridėt bent, nes, nu, Haslem...
tu kai sakai angliškai, tai tu tari normaliai, bet kai sakai lietuviškai, tai tada sakai Įdomus Haslam, bet tada sakai Haslemas.
Pas mane du žmonės yra, vienas amerikietis, viduje vienas, žinai, lietuvis. Tai tiesiog fantastiška karjera, fantastiškas žmogus, nuveikęs net nesiplėsiu ir už aikštės.
Nesiplėsiu, ar ne?
Kiek, čia pabandžiau kuo trumpiau, tiesiog tikrai ypatingas žaidėjas.
Na, gaila. Yra dar viena legenda, kuri baigė šį sezoną savo karjerą. Po 21 metų Dirkas Novickis pasakė ačiū. Aš tai tikrai nesiplėsiu, bet kas linkia pašaroti, tai kviečiu pasižiūrėti visą atsisveikinimo su juo ceremoniją. Būtent, aišku, rungtynėse namuose, nors paskutinės buvo išvykoje. Ten ir Rickas Carlisle'as, ir Larry Bird'as, ir Scottie Pippen'as, ir Sean'as Kemp'as, ir J.J. Barea. Na, nevardinsiu visų, pilna buvo kalbų. Kalbų buvo labai gražių, apsiašarojo Dirkas, apsiašarojo fanai aplinkui. Apsiašruosite ir jūs, ko gero, tikrai kalbant apie apsiašruojimą, taip, Dwayne'o Wade'o reklamą, sveikinimą Dwayne'ui Wade'ui, kaip jam įteikė jo fanai marškinėlius, irgi rekomenduoju susirasti.
Budweiser'o pasižiūrėkite reklamą.
Tai va, apie Dirką,
apie
Dirką šiaip jau, jeigu pasimatuoti truputį pimpalais tarp dviejų legendų, tai, na, man atrodo, įspūdingesnis ir ryškesnis NBA istorijoje be abejo yra Dirkas Novickis, tai yra žmogus, kuris pakeitė poziciją savo, pakeitė įsivaizdavimą, taip kaip žaidžiama būnant aukštų krepšininkų, reikia atsiminti, kad karjerą savo pradėjo žaidimas netgi lengvų kraštų neretai, ne vien dėl to be abejo, kad buvo lengvas kaip pukelis ir jį visokie tie patys Šonai Kempai ir Karlai Malonai galėdavo nustumti lengvai ir negalėtų jo statyti prieš ketvirtus numerius gintis, bet ir dėl to, kad be abejo, driblingas, pataikymas ir visa kita buvo tai, kas buvo labai retai matyta NBA lygoje tokio aukšto žmogaus arba nematyta iš vis. Tai kas? Nu, trys žiedai, dėma. Gerai, trys žiedai, Dirko tik tais vienas, bet aš, šiaip ne, nesąmonė, netgi nenoriu čia kiršinti ir vienas, ir kitas yra, turi įspūdingas karjeras, abu, ko gero, yra top 20 krepšininkai NBA istorijoje, galima ginčytis gal dėl top 15, ir kas nori, tas gali.
Plojimai Miami'o publikai ir Brooklyn'o publikai, kurie Paul Pierce sucks pakankamai dažnai, skanduotę naudoja rungtynių metu į tą atsaką, kad, na, Wade'as ten nenusipelno kažko. Tai, nu, ar tu jokauji?
Čia atsakas buvo... labiau buvo į tai, kad šiaip Pierce'as pasakė, kad geresnę karjerą turėjo negu Wade'as.
Jo, ir labai man patiko paskutinių rungtynių karjeroje statistika, kur Dwayne'as Wade'as turi trigubą dublį, ten Dirkas irgi kažkiek surinko, ar ne, o Paulas Pierce'as 0-0-0, nes tiesiog pūvai ant Clipperių suolo ir apie ką mes čia kalbam.
Tai, nu, apie tai kalbėti tikrai neverta. Dwayne'as Wade'as, ko gero, trečias geriausias atakuojantis gynėjas NBA lygos istorijoje. Dirkas, na, ten užkimšta biški tų sunkių kraštų yra, gal nebus trečias, ten yra Larry Bird'ai, Duncan'ai, Durant'ai, kas tik nori, bet po ta pokytis, kurį įnešė Dirkas Novickis, yra neįtikėtinas. Na ir man šiaip jau nei vien, nei Dainas Veidas, nei Dirkas Novickis nėra patys mėgstamiausi ir esminiai žydėjai, bet kažkaip daugiau mano atsiminimų įvairių yra su Dirku Novickiu susiję, dėl jo šiek tiek labiau gaila, bet na, visą laiką tik tais primena tau, koks senas esi, kai žydėjai, su kuriais užaugai, baigia karjeras.
Mhm. Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar smagiausia NBA sezono dalis jau čia, nežinau, visi heiteriai gali vėl būti laimingi, kurie stumėn reguliaraus sezono, atėjo tikrasis NBA sezonas, atėjo playoffai, nu, mes irgi esam žiauriai excited, vienas toks techninis dalykas apie playoffus, skaitom ir klausom tikrai jūsų komentarų, tai labai gali būti, kad mūsų laikas, kada mes išeinam į eterį atkrintamųjų varžybų metu keisis, neprižadame, bet tikrai labai stengsimės kažkaip reaguoti greičiau į tuos pokyčius ir rezultatus atkrintamos varžybose, apie juos tenksimės pranešti visuose socialiniuose tinkluose. Gali būt, kad bus kažkokių laidų išėjimų po 5 ar 10 minučių, kai greitai sureaguosim tiesiog į tai, kas įvyko. Nu, žodžiu, tenksimės būti kuo operatyvesni, kad jums būtų įdomu ir aktualu mūsų klausyti. Tikrai suprantame, kad kartais, kai mes įrašinėjom penktadienį, kalbame apie tai, kas galbūt bus, sekmadienį jūs klausotės ir tai jau praėjo, tai skamba šiek tiek keistai ir be abejo žymiai keišiau tai skamba, kai išnekėsime apie esminės rungtynės apie NBA atrinktamąsias. O dabar pradėjom nuo rytų konferencijos.
Gazuojam, važiuojam, pilam benzino į tą ugnį, kaitinam, pradėjom nuo rytų konferencijos ir nuo pirmosios poros, apie kurią, manau, nelabai daug nesiplėsime, tai Pistons ir Bucks, pirma vieta prieš 8-ąją. Blake'as Griffinas dėl traumos praleido galą sezono, kaip ir, na, nu, ta prasme, 4-0 šitoj serijai. Aš nežinau, nu, Blake'o Griffinas ar bus kažkoks faktorius, kas Janį dengia, va, pavyzdžiui, nu, aš tai neįsivizduoju iš Pistonų, kas galėtų paimti tas pats Blake'as, nu, nespėtų tikriausiai paskui Janį.
Niekas nespėjo paskui Janį, visi yra per trumpi Janiui.
Jo.
That's what she said. jo, daug apie šitą seriją nesakysiu. Labai gaila, aš čia agitavau ir vėliavą mojavau už Blake'o Griffiną ir už Blake'o Griffino sezoną. Tikiuosi, traumuota pabaiga sezono nepakenks jam patekimo į bent jau trečią geriausio NBA lygos žaidėjų komandą. Bet šita serija nuo to tampa dar neįdomesnė. Taip, Dwayne'as Casey sakė, kad kalbėjo su daktarais apie Blake'o Griffino kelio traumą ir sakė, kad jinai nuo žaidimo jau nepablogės, bet porą rungtynių buvo Blake'as išėjęs, atrodė prastai sezono pabaigoje, dėl to, kaip tu ir minėjai, galą iš vis ilsėjusi. Ir na, neaišku, kokios jis bus sportinės formos, čia ko gero 4-0 ir galim judėti.
Jo, ir kas...
Ir gaila, na, gaila.
Viena iš aiškingiausia fakta, visos reguliaraus sezono rungtynės Bucks laimėjo 4-0 ir laimėjo 12 vidutiniškai taškų skirtumų, nu, tad matosi, kad tas mečiupas visiškai Bucksų pusėje ir turėtų būti sausas rezultatas.
Toliau Domą gal pasiliekam pabaigai rytų konferencijos apžvalgos. Filadelfija ar Raptors?
Raptors Magic irgi. Jo, Steve'as Clifford'as yra geras treneris, bet jisai yra toks geras, kad sugebėtų iš Magic'ų išlipdyti čia. Sulipdytų tų pergalių, aš labai abejoju irgi. Raptoriai turėtų 4-1 tikriausiai laimėti, aš taip įsivizduoju vieną pergalę, nu kažkaip ten Magic'ai išstums, Kyle'as Lowry neaišku, kaip ten irgi kažkaip ilsėjosi gale sezono.
Nu, žiūrėjau, viskas sako, bet viskas sako.
Bet šiaip man labai įdomu pamatyti jo visus Raptorius normaliai ant parketo, nes dabar taip po tų visų ilsinimų reguliariojo sezono pabaigėtų nelabai dabar įsivaizduoji, kas kokios sportinės formos. Ir dabar tie Raptoriai...
Aš manau, visi puikios sportinės formos.
Jeigu jie puikios ir pasiruošė, 4-0 gali būti, bet jeigu tokie bus, žinai, kaip Raptoriai mėgsta pradėti atkrintamąsias, taip ne. Kažkaip nelabai nuo pradžių, tai tada gali būti, nu, ten viena dvi pergalės Magic'am, bet, nu, Raptoriai ima čia...
Tai kas laimės, man atrodo, abejo nėra, bet serija gali būti visai įdomi. Aš pradžioje galvojau, kad čia gal, na, taip akį užmetus, Orlandas vos pateko į atkrintamąsias, Torontas aiškiai dominuojanti komanda, visi tikrai ten niekas dėl traumų, nebuvo, kad dėl traumų nežaidžia, prisilsėja, ten Kavajus back-to-back'ų nežaidė, visi turėtų būti puikios sportinės formos ir ten turėtų būti nušluostas Orlandas, bet pažiūrėjus truputį giliau, Orlandas pasiruosius kelis mėnesius antrą sezono pusę demonstruoja tikrai gerą žaidimą. Į atkrintamąsias ten pakliuvo po pergalių serijos ir buvo, aišku, be abejo, 7, o ne ten įsikapanoja 8 kaip Detroitas. Orlandas su Steve'u Clifford'u, tu minėjai, geras treneris tikrai ir gynyba demonstruoja puikiai, berods top 3 gynyba per paskutinius 3 mėnesius. Ypatingai gera gynyba yra tam, taip vadiname, pusės aikštelės puolime, ar ne, jeigu taip tiesiogiai verčiant, tai nuo greitų kontratakų, bet netgi nuo greitų kontratakų jie sugeba grįžti greitai Orlandas, na žodžiu, bet Aš įsivaizduoju, kad taip, tai bus 4-1, bet Orlandas turi savų ginklų, yra labai ilgi, labai atletiški, visai neblogai Aaronas Gordonas gindavosi prieš Kavajų Leonardą, Paskalius Jakamų irgi taikiklis būdavo nusimušęs žaidžiant prieš Orlandą ir Berots, jeigu neklystų, šita pora reguliariajame sezone sužaidė 2-2. Orlandui puikiai sekėsi žaisti prieš Torontą, dviejose rungtynėse viename iš pralaimėjimų nežaidė Kavai Leonardas, kitame iš pralaimėjimų nežaidė Kailas Lauri, tai čia plačiai siekiančių išvadų gal nesidarome, bet na, Orlandas turi savų kozerių ir čia nebus tokie vieni vartai, kaip gali atrodyti pasižiūrėjus į komandų pavadimus.
Ir šių dviejų komandų poros nugalėtojų žaisų Nets ir 76ers poros nugalėtojų, tai turime 76ers, kurie kaip ir tai yra komanda, man atrodo, tokia labiausiai, nu, viena iš labiausiai sutvirtų atkrintamosioms rytų konferencijoje, nes kaip pradedi stebėti atkrintamosios, pastebi, kad tai yra visai kitas krepšinis, kaip visi beveik krepšininkai tą patį ar ne antrina, kad tai yra visai kitas žvėris. Ir mes tada matome, kad talentas dažniausiai laimi, tai gali būti netgi kartais prasčiau treniruojamas, bet nu, kai tu turi daug na, super talentingų žaidėjų, ką turi 76ers, jie turi Joel Embiidą, aišku, sveikata labai svarbu, nu, bet aš įsivaizduoju, bus pasiruošęs, tai turi Joel Embiidą, Beną Simmonsą, Jimmy Butlerį ir Tobiasą Harrisą ir tai praktiškai tikrai rimti talentai ir dėl to Brooklynui, nu, tiesiog talento prasme na, bus labai labai sunku. D'Angelo Russell'as yra nuostabus ir jisai pataikė per vieneres rungtynes 307, man atrodo per kitas irgi ten arti 40 taškų būtent prieš Filadelfiją, bet nu, Jimmy Butleris, jeigu įsijungs aukštesnę pavarą, prižiūrės jau taip atkrintamų
režimų. Atsiai turėtų, mes įsivaizduojame jo, bet šitas yra geras klaustukas, nes ilgus metus mes vertinam Jimmy Butlerį kaip gerai pasigilinti krepšininką, bet pastaruosius porą metų, aišku, kai jo krūvis didesnis polime visų pirma būdavo, tai tas taip nuvažiuodavo.
Dabar nesuprasi, iš tikrųjų, Jimmy's pavyzdžiui, dar vis yra elitinis, nes, pavyzdžiui, Polas Džordžas, oi, taip, dar vis elitinis įsitikino, bet ar Jimmy Butleris vis dar elitinis gynyboje, tai vat labai bus puiku matyti, vat Russell'as kiek rinks taškų.
Pritariu tau, man atrodo, serija bus įdomi, smagi pasižiūrėti, dėl to, kad na, Netsai buvo viena iš tų komandų reguliariajame sezone, kur tu nesitikėjai, bet tikrai smagu žiūrėti, kartu ten su, pavyzdžiui, tokiam kaip Kingsai, ar ne?
Jo, ir va, dar kažkiek va, būtent apie tą, Brooklynas yra viena daugiausiai tritaškių išmetančių komandų, tad nu, čia va, tik tai taip galėsi nugalėti, tiesiog bėgti, mesti daug, jeigu pakristi jie tritaškiai, tad ten pergalį iškovosi. Bet Sixeriai vėlgi per daug talento ir Joelis Embiidas, jeigu žaidžia savo geriausią krepšinį, tai nu, Jarrettas Allenas neturi
jokių šansų ten tikrai. Visiškai net geriausio krepšinio, geriausio Embiidui nereikia žaisti.
Ir dar Bobanas nuo solo pakyla 2-30 ir aš nežinau, po krepšių tai bus labai nunaikinamas ten.
Jo, tai čia man atrodo gan aišku, kad laimės Filadelfija, bet dar įdomu bus pasižiūrėti ir taip netgi žvelgiant į ateitį į kitą raundą, kur susitiktų ten tarkim su Torontu Filadelfija. Kaip ir praėjusiais metais, kaip bus ginamasi prieš Beną Simmonsą ir kaip Benas Simmonsas reaguos į tą gynybą. Ar nuo jo bus... Torontas Philly bus labai gerai.
Bet likim pirmame etape.
Kaip ir labai gerai bus, iš karto užbėgsiu rezultatų iš akių, Bostonas Milvokis, kitas pusfinalis, bet Bostonas be abejo susitinka su Domanto Sabonio Indianos Pacers.
O mes jau leptelėjom praeitoje laidoje, tu galvoji, kad 4-0? Tu vis dar galvoji, nors sen tu
galvoji, kad... Ne, aš tai negalvoju, kad 4-0.
Tai Justinas tik tai
galvoja. Ne, tai tu galvoji, kad
4-0. Aš negalvoju, kad 4-0. Tai aš jums kaip tik prieštaravau, kad...
Tu galvoji, sakyti,
ne, ne, ne,
ne, ne, tai aš tai irgi nesakau, kad 4-0.
Tai Justinas, matyt, čia
dabar... Ai, bet jeigu laimės 4-0, tai tu nuogas vedi. Taip.
Nes aš tai sakiau, Kebra, jūs apie ką jūs kalba,
ne? Ne, aš 4-0 nemanau.
Va, man atrodo, pagrindinis dalykas šitoj serijai yra, kad tai bus toksai... Noras ir ta tokia komandinis kumštis prieš talentą. Na, aišku, kad Bostonas irgi jau po truputėlį ten atrodo, lyg ir tie pranešimai, kad ten ta rūbinė tvarkosi, nu, bet Bostonas visą sezoną turi problemų su Kyrie Irvingo pasisakymais. Jaylenas Brownas yra vienas tikrai labiausiai nuvilinčių žaidėjų šį sezoną, nu, nes praeitais atrodė kaip vienas perspektyviausių. Jasonas Tatumas, nu, irgi galim sakyti, kad nu, šiek tiek nuvilintis tas jo sezonas. Nu, nebloga statistika, bet norėjosi žymiai daugiau. Gordonas Haywardas irgi norėjosi žymiai daugiau.
Visus išvardinsi?
Aš nežinau, nu, iš visų norėjosi žymiai daugiau. Ir visi tikrai ten pykstasi. Kyrie Irvingas tikrai nebus kitais metais šitoj komandoj. Ir aš manau, o Indiana Pacers, jie kaunasi, jie grūna vienas už kitą. Ten vienas gauna traumą, kitas eina žaisti. Net Miles Turneris, kuris man labai nepatinka, galę sezoną gerai pradėjo žaisti. Nu, tai yra kovinga komanda, kuri gali porą siurprizų duoti. Aišku, Celtics laimi 4-2. Bet kad Indiana gali tas dvi pasimti, drąsiai.
Nu, bus įdomu žiūrėti.
Bet reikia pagauti nuo pat pradžių bosną, taip žinai, klampiai ir ant emocijų. Padaužyti, reikia taip pat juos perzinti. Tą old school'ą tokį.
Bet bosnas pasidaužyti, gynybinį krepšinį pažaisti irgi pats visai mėgėjas. Tiesa, neteko esminio savo buldogo. Markusas Smartas nežais bent pirmuose dviejose raunduose. Markusas Smartas buvo žmogus, kurį gynyboje statydavo būtent prieš dabar iškritus Viktorio Lodipo pagrindinį polimo žaidėją Indianoje, Bojano Bogdanovičių. Dabar logika diktuoja, kad ko gero Jaylenas Braunas eina į startinį penkį. Jaylenas Braunas, kurio minėjo, kad galbūt šiek tiek nuvilinti sezonas, nors sezono pabaigoje, ar netgi ne visai pabaigoje, dar ir anksčiau, koks paskutinis trečdalis, kreivė tikrai ir Jaylenas Brauno, man rodos, kilo į viršų. Gordonas Haywardas irgi pradėjo žaisti šiek tiek agresyviau, tai aš tau noriu šiek tiek paprieštarauti, man atrodo, kad pagankamai aiškiai jie kilo į viršų.
Ta kreivė, žinai, tokia. Kad ten, ta tokia, kur net nelabai matos.
Kad reikia sulėtinti žaidimą, tai jokių abejonių. Indianos Pacers sraigės ritmu žaidžia jau kelis sezonus, tas sraigės ritmas jiems puikiai pasitarnauja. Didžiulis faktorius serijoje, ne vien dėl to, kad jis mūsiškis, bus Domantas Sabonis, nes na, iš kur generuoti polimą Indianai nelabai yra. Domantas Sabonis, kuris tu man atskleidai prieš laidą, pagerino Indianos Pacers klubo rekordą visoje istorijoje, sužaidė sezoną su geriausiu pataikymu.
59%. Ir šiaip įdomu, jeigu nueisite šiaip Indianos Pacers puslapį Basketball Reference, jis dabar yra all time lyderis pagal procentą.
Nu. Tai va, sveikinimai Domantui su šitų pasiekimu ir na, jo labai daug kas priklausys nuo jo agresyvumo, nuo to, kaip seksis žaisti tuos įvairius handoffus, kuriuos jie taip mėgsta ir su Dagu McDermottu, ir su Bojanu Bogdanovičiumi.
Ir Domantui prieš Horfordą, prieš super žvaigždę Horfordą tikrai teks pasidengti. Prieš tą patį Teitumą gal netenks kažkiek pasistumdyti, jeigu Teitumas ketvirtų. Nu, labai tokių va.
Daug, be abejo, Markusas Morisas ten taip pat bus. Ko gero, tas dažnai bus matčiapas, ypač kylant nuo suolo, kur Morisas prieš Sabonį. Sabonis yra parodęs, kad visai suspėja, ypatingai sezono gale su ketvirtaisiais numeriais kitais lygos, daug žaidžia Indiana pastaruoju metu su Miles Turneriu ir Domantu Saboniu kartu aikštėje, tai nuo to labai daug kas priklausys, bet skau, tikrai Sabonis įdomu, koks Sabonio taikiklis bus, reikės, ko gero, pataikyti ir tuos metimus pick and popinius iš vidutinio nuotolio užtikrinti, taip kaip jis tą darė beveik viso sezono metu. Reikės traukti gynybą ir prie tritaškio linijos. Labai svarbu, iš kitos pusės, kaip seksis ginti prieš Kairį Irvingą. Dabar ten pagrindinis žaidėjas yra Darinas Kolisonas, prieš tai, ko gero, būtų Viktoras Oladipo statomas prieš Kairį Irvingą, aiškus ir žinomas lygoje gynybos specialistas. Būtų visiškai kitas reikalas.
Dabar šnekėtume visai.
Nuo suolo kyla Corey Josephas, aišku, kuris vertinamas lygoje kaip geras gynėjas, bet na, netoks talentingas polime, tikriausiai kaip Darinas Kolisonas. Sunku bus Indianai, jeigu pavyks į tą klampų žaidimą įvelti, kurį tu minėjai Bostoną, ir jeigu sužibės Domantas Sabonis, tai bus 4-2.
Panašiai visi. Šokame į kitą konferenciją, vėlgi, 1-8, ir tai yra Warriors prieš Clippers. 4-0, nežinau, nu.
4-0, bet tikrai įdomesnis 4-0
negu bus atkaklių rungtynių, tikrai bus, kad Warriors laimės kaip ir praeitais metais. Buvo poro rungtynių, pačiai pradžioje laimėjo 2 taškais ar 3 taškais, bet tuo ir skiriasi čempionas, tuo skiriasi nugalėtojas, nes jisai vis tiek gale kontroliuoja tą žaidimą ir vis tiek, nu, 4-0, nors tai rezultatai, kaip ir tu sakai, tikrai gali būti labai. Dokas gali į rūbinę po to nuėjęs sakyti atsarginį, sakė 0-4, bet mes tegul tai padaro, nes, nu, tikrai vėlgi dėja, bet tenka Clipperius nurašyti, ką daryti.
Jo, ir aš galvoju, kad jie patys labai gailisi, graudžiasi nagus privačiai dėl neįtin sėkmingos sezono pabaigos. Buvo, kai jie buvo ir 6 vakarų konferencijoje, netiek ir daug rungtynių likus, ar ne, bet sugebėjo vis tiek nukristi iki 8 vietos, iki kitos 8 vietos, kurios nenorėjo niekas. Man atrodo, čia viskas aišku. Kita serija, apie kurią atskirai dar vieno paminėjimo, betankinantis, beskaičiuojantis ir beskyminantis Denverio Nuggets pasiekė tai, ko ir norėjo pasiekti.
Sakai, kad taip. Darė kažką?
Manau, kad darė, buvo įtartinų kalbų, kalbų yra, kad buvo ten įtartinokų sprendimų ir su Sansais ten prasilašinėjimai ir visa kita. Houston Rockets krito į ketvirtą vietą vakarų konferencijoje, kas būtent įreiškė, stiprų, labai stiprų varžovą Utah Jazz pirmame raunde ir
tai
jau pusfinalyje.
Tai Rockets visiška katastrofa. Tai vienintelio dalyko reikėjo nepadaryti, nelikti ketvirtiem Rockets'am.
Ja. Ir jau pusfinalyje, jeigu jie išeitų, laukia Golden State'as. Gerai, ketvirta, penkta pozicija, Houston'as prieš Utah, praėjusime sezone, jo šitos komandos susitiko vakarų konferencijos pusfinalyje, ten Houston'as susitvarkė pakankamai, negali sakyti, kad lengvai, buvo rungtynės atkaklesnės ir serija, ko gero, įdomesnė negu sako rezultatas, kuris beros baigėsi 4-1.
Taip, ir viskas labai panašiai, iš tikrųjų jaučiu atsisukus tą laidą, kur praeitais metais tai bus labai labai panašus dalykai. Mes turime antrą geriausiai puolančią komandą ir antrą geriausiai besiginančią komandą. Gynybą prieš puolimą ir Jazzai vėlgi tais eilinį kartą neturės kaip laimėti, dėl to, kad neturės tiek puolimo, kiek Rocketai jo padarys. Na, viskas labai paprasta. Jie pristabdys, gali pristabdyti Rocketus ten iki 110 taškų, aš nežinau, bet nesumės jie 111. Nu, tiesiog Donovanas Mitchellas gerai, 34 taškų, Inglesas prideda, Goberas prideda, bet tiesiog jie neturi tiek tiesiog, o Rocketai tritaškiukus. Nėra kaip sugeneruoti, man atrodo, tiek taškų, kad laimėt seriją ir dėl to Rocketai 4-1, 4-2 tikriausiai.
Bet Utah, aišku, turi savų argumentų, tu minėjai.
Aš suprantu, kad jo,
tai yra antra geriausia besiginanti.
Jo, tai yra karščiausios
dvi komandos, įeina į atkrintamąsias kaip
negali sakyt, kad čia
antrą sezono pusę geriausiai, ko gero, žaidžiančios. Įdomus dalykas, įdomus jaudintis Jutos fanus yra Ricky Rubio sveikata.
Ir vėl buvo lygiai tas pats. Buvo Rubio žais ar nežais,
praėjusiais metais Ricky Rubio, man rodos, iš vis net negalėjo rungtyniauti. Jo serijoje su Houstonu jau nebebuvo. Šiaip jis yra tas žmogus, kuris yra pirmasis gynėjas statomas prieš Jamesą Hardeną. Aišku, kiek tai reikšmės turi, diskutuotas klausimas, ko gero nedaug. Hardenas žaidžia visų pirma prieš bet ką gali sumesti taškus, visų antrą, jie stato tiek užtvarų, kol Hardenas gauna tokį matchupą, kokio jisai nori, bet sveikas Ricky Rubio tikrai jiems duotų daug naudos. Rudy Goberas bus irgi labai svarbu, kaip atrodys šioje serijoje tuose stepautuose ir susikeisdamas ginamaisiais, kai reikės prieš mažylius Chrisą Paulą ir Jamesą Hardeną Rudy Goberui apsiginti. Praėjusiais metais jam tai nesisekė pernelyg gerai, šiais metais galbūt seksis šiek tiek geriau. Jeigu atmintis manęs neapgauna, praėjusiais metais Chrisas Paulas turėjo berods net dvi rungtynės toje serijoje, kai jis pelnė po 40 taškų, ar tai arti to, tai parodo, kad su Hardinu, tarkim, tu susitvarkiai, susikoncentravęs į jį, bet Chrisas Paulas turi savų argumentų, ar ne? Ir kaip tu minėjai, svarbiausia, o dar kur įmesti, nes Donovanas Mitchell, įėjo karštas, tai kaip orkaitė, kaip nežinau, kaip Jurgio ir Drakono 1000 laipsnių picos kepimo krosnis, wow, Donovanas Mitchellas kokią pabaigę sezoną žaidžia.
Jo, ir negana to, Houstono Rockets reikia paminėti, kad jie buvo išretinti traumą, bet kaip ir sakei, susitvarkiai su Hardinu. Darylas Morris nusipelno labai didelių pagirų, nes jie vis gavo traumas, jisai pasikvietė Faridas gerus skaičius, Osnas Riversas gerai žaidžia. Turiu minį, kad va, atsirado tų ginklų, nes Rocketai sezono pradžioje taip liūdnai ir atrodė, nes Carmelo dingo, tada nėra to suolo, trauma ir nėra kam žaist, bet dabar yra Riversas, Gordonas vėl labai gerai žaidžia, pataiko iš toli. Kaip ir sakai, su vienu susitvarkys, kiti prišaudys, nėra atsakymo Houston.
Jo, ir kalbant apie polimą, tai kuo, pavyzdžiui, praėjusime sezone buvo, kodėl sėkminga atrodė, pavyzdžiui, gynybos sistema Houstono prieš Golden State'ą, nes jie viską keičia, o ten Golden State'as nelabai turi, kas, pavyzdžiui, pacentruotų ir dėl to dabar sakoma, kad DeMarcus'o Cousins'o vaidmuo būtų svarbus serijoje su Houstonu, jeigu jie susitiktų, nes tai yra žmogus, kuris gali paustą baudos aikštelėje kurti, perduoti kamuolį kitiems žmonėms, pritraukti gynėjus ir ta schema, su kuria Houstonas mėgsta žaisti, kai keičia viską ir ten gali ir Hardiną palikti prieš Cousins'ą ir panašiai, ji galėtų griūti. Šitoje vietoje atsisukam į Utah Jazz, kuri, nežinau, jeigu išsikeičia, kad ir Hardinas ar Paulas prieš Rudy Goberą, aišku, atrodo jokingai, ten skirtumas 30-40 cm ūgio, bet Rudy Goberas tikrai nėra žaidėjas, kuris nugarai krepšį labai gerai žaidžia. Jamesas Hardinas, pavyzdžiui, yra gerai besiginantis baudos aikštelėje žaidėjas. Tai Kaip generuos tos taškus?
Apskritai, ką norėjau irgi paminėti, kad ir gal mes va dabar va, kaip susakom visus šitus dalykus, atrodo, kad kaip ir aš darau, kaip pagalvojau pas jų gynybą prieš puolimą, tai nereiškia, kad roketai blogai ginasi. Roketai apskritai, aš abijau suklys, bet man atrodo, kad per paskutinį mėnesį jie ten demonstravo top 3 gynybą visoje NBA, bet kažkaip, nu, man atrodo, kad teisingai šitas faktas, šiandien neapgaudinėjau, bet nu, kad tai nebus, kad ten vieni puola, o Jutai svarbiausia yra apsiginti. Tai bus komandos, kurios bus labai apylygės, kurios, manau, nu, nesumės tiek daug taškų, nes Jutai reikia stabdyti, reikia lėtinti žaidimą, tad manau, kad bus labai 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 įdomi serija.
Portland Blazers, Oklahoma City Thunder. Trečia vakarų konferencijos serija, kurią norime greitai aptarti. Tai yra ekipa, kuri, na, tiksliau, pora yra, kuri yra pirmoji, kuriai labiau žadamas yra tas taip vadinamas upsetas. Žmonės vėl tikisi, kad Portlandas kris pirmame raunde, kris prieš silpnesnę ar tiksliau žemiau reitinguojamą ekipą, taip kaip tą padarė praėjusime sezone, gerai pasikrovę nuo Pelikanų. Oklahoma City Thunder daugiau žadama pergalė, bet, na, tarpsime, įdomi kova, žadama, aišku, be Nurkičiaus.
Pradėkime viską nuo šito fakto, kad Nurkičius lūžo koja, nebeturi Blazeriai pagrindinio savo centro, kuris turėjo nuostabų sezoną, geriausią savo sezoną, jo nėra, nu ir vėl McCallumo ir Lillardo show, vėl bus užtvara tritaškis, nu, gal išbėgs ant kokio vieno tritaškio. Dabar žodžiu, tas žaidimas nebus toksai labai originalus, ar Oklahomas bus labai originalus, irgi nebus labai originalus.
Russell niekada nebuvo, kol
niekada
Russell
nebuvo.
Westbrookas ten.
Westbrookas, Džordžas, Džordžą teko stebėti mačiau prieš Houstono Rockets, nuo... Nesuprasi, jis lyg ir pasaugo tą petį, bet žaidžia gerai, pataiko gerai, tą lemiamą tritaškį įvarė.
Bet tos rungtynės gal buvo geriausios jo per pastarąsias kelias savaitės. Tai, na, gal geras ženklas, gal atsigavęs yra.
Taip, ir tu visiškai negali pagal tas rungtynės nuspręsti, nes...
Bet faktorius be abejo, žiauris svarbus ir tai ne tik polime ir gynyboje, aišku, ypatingai, kai tu pro užtvaras išlinėti, ypatingai saugant, kaip tu ir minėjai, tokius žmonės nebejoju, kad jei ne visas rungtynės, tai kažkuriuose etapus ir prieš CJ McCollumą, ir prieš Damoną Lillardą teks Paului Džordžui dengtis kaip geriausiai besiginančiam Oklahomos krepšininkui. Ir na, ten tikrai irgi reikės to peties negailėti, kišant rankas ir bandant stabdyti tuos žaidėjus. Tai
Blazeriams reikia kažko tai ieškoti, kaip na, gražinti. Į šitą seriją Blazeriai yra aukščiau. Ką reiškia aukščiau, tai yra namų pranašumas, o Portlande būna labai labai karšta, tai yra Rip City. Tad Portlandas tikrai čia yra, jeigu serija tęsiasi ilgai, tikrai Portlandas va turi šitą pranašumą, jeigu ištempia šeštas rungtynės, Portlande lemiamos, tad nu,
jo.
Tai ir, negali būti nepastebėta.
Ir kaip tu minėjai, labai svarbu, aišku, na, nieko nenustebėsim. CJ McCollumas, Damonas Lillardas, CJ McCollumas, reikia pabrėžti tik, ką grįžo po traumos, neatrodė ypatingai gerai, po tos traumos grįžęs.
Nu, Turneriui bus dublis rinko.
Ir iš tikrųjų tikrai reikės pasplešinti, nežinau, po kokius 5 tritaškėlius įmesti ir po kokią bent 10-12 išmesti, ko gero, kiekvienam, kad toje serijoje būtų įdomu
bet,
ir kažko.
Dar ką, OKC kartais turi tendenciją patys pralaimėti rungtynes, tai irgi gali būti tokių dalykų.
Tiksliau, Russellas Westbrookas turi tendenciją
patys. Exactly, žinai, tą supratai, ką norėjau pasakyti. Jo, jeigu kažkuriam kris, Westbrookas tada, žinai, o šitas kiek tritaškiukų Lillardas, o jis 4 išėlės, dabar man reikia 4 išėlės, visi plytos ir rungtynių nebėra.
Jo, bet na, serija, kurią tikrai sunku prognozuoti, visgi aš esu žmogus, kuris aiškino, kad trečioje vietoje galbūt netliks Oklahoma vakarų konferencijoje, ten nusišnekėjau stipriai, bet jeigu Paulas Džordžas grįžta į formą, tai aš irgi manau, kad čia yra Oklahoma serija ir jie keliauja toliau į pusfinalį, kuriame... 4-2, kuriame susitiks su paskutinės atkrintamųjų poros nugalėtojų Denverio Nuggets prieš San Antonio Spurs. Taip, iškart pirminė reakcija, tai lygtais, kad Nuggetsai turėtų susitvarkyti, bet...
Man ne.
Popovičius nedurnas, o Nuggetsai turi tik Jogičio, atrodo taip kartais, ar ne?
Ir... Jo, man nežinok, man iš karto toks buvo, aš kažkaip, nežinau, gal neužfiksavau tos Oklahomos ir Blazerių, bet man iš karto toks buvo pirma, kad va čia va tas upsetas iš karto gali būti, nu, bet toks... nu, toks, kur mažiau kas tikėsis, žinai, mm-hmm. nes nu, ten Oklahoma tai jo, nu, tai jinai buvo antroje vietoje, didžiąją laiko dalį turi dvi superžvaigždės, Blazeriai neteko centro, nu, ten viskas logiška, bet čia.
Man atrodo, kaip tik pirmose, antros rungtynės
San Antonijai būtinai
reikia vienas iš pirmų rungtynių, būtinai reikia pavokti ir tada serija. Reikia laužti, cituojant Aleksandravičio čia, ne? Reikia laužti, reikės laužti per Lamarcus Aldridge'ą ir per DeMar DeRozan'ą.
Tai Patty Millsas, Rudy Gay yra tokie, va, nu, tie tokie veteranai, tokie pagrindiniai bus. Bet Spursai labai prastai ginasi, va, man tas yra, Spursų 20 reitingas yra gynyboje, matome, kad ir tas puolimas, na, jisai toks tikrai ne kaip anksčiau, visiškai kitaip, dabar ir DeRozan'as daug vieną žaidžia, Aldridge'as daug žaidžia, pagal rezultatyvus perdimus, jie nėra taip aukštai, nu tai kaip ir atrodo tie tokie senieji Spursai, tokie tie, žinai, nu, kaip čia, iš pakursėlina ir laimit. Nu, atrodo, gal jie jų nėra. Bet, kai Spursus nurašai, ką jie padaro, jie tada paima tau ir 4-1 subels tą Denverį. Tai...
Na, iš tikrųjų, šita...
Sunku labai...
Šita serija man
kažkaip... Denveris neturi patirties.
Aš įsivaizduoju, kad jo, tai va tas yra, dėl to ir sakau, kad vienas iš pirmų rungtynių reikėtų griebti, čiupti už gerklės San Antonijai. Jo, nes tikrai jauni žaidėjai neturi patirties, toje pozicijoje dar nebuvo. Be abejo, yra ten tų žaidėjų be patirties ir San Antonijaus ekipoje, ten yra Derekas Vaitas, ten yra Jakobas Pertlas, kuris ir gal, na, tarpsme, nepatyrusių žaidėjų, bet tavo minėti veteranai,
Donatas Motiejūnas. Tarpsme, atkrintamosiuose neturi daug.
Nu, jo, nedaug, bet yra šiek tiek truputį žaidęs. Jo, Donatas Motiejūnas, kurio, na, deja, pirmieji pasirodymai NBA lygoje tikrai nekokie ir daug laiko toje serijoje jam ko gero nenusimato.
Jo, šiandien galvojau apie kažkokias minutės, bet taip, aš taip galvoju, jeigu atkakli serija, tai tikriausiai nedaugtų. Nu, arba iš vis net gal ne, arba labai kelios tos minutės. Na, ten labai rezultatas
jau didelis. Arba priklausys nuo to, nežinau, Nikola Jokičius gal privers greitai pasirinkti pražangų, bet na, ir įdomu, kaip ginsis, įdomią mintį irgi išgirdau podcast'e prieš Nikola Jokičių, kuris, na, kuri galbūt vers tiesiog rinkti taškus San Antonijos Spurs ekipa, nes šiaip jau Nikolai patinka, aišku, visų pirma kurti tą žaidimą ir įtraukti kitus žaidėjus, o jeigu jam leis tik tais atakuoti, bet uždarys visus kanalus, perduoti kamuolius, ieškoti komandos draugų, juos įtraukti į žaidimą, kad jie ten rungtynių gale, pavyzdžiui, jaustųsi patogiai išmetinėdami tritaškius, tas bus stiprus faktorius, ypatingai stiprus faktorius, kaip ir minėjau, tose pirmosiose keliose rungtynės. Šiaip tas visas, aš minėjau, kad kažkokią seriją primena ir nepasakiau kokią, visas vaibas šitos serijos man šiek tiek panašus į tą prieš keletą metų buvusią San Antonijaus Spurs seriją, kai jie berods buvo antri vakarų konferencijoje ir tai pirmi, ir žaidė prieš Dallaso Mavericks, kurie buvo 7 ar tai 8. Ir ten niekas nesitikėjo, ten Spursai turėjo tvarkingai susidėlioti ir ta serija galų gale baigėsi 4-3 ir vos tuo metinis Dallasas ten tikrai stipriai nukraujavęs, nepaėmė Spursų, kurie paskui tapo čempionais, nudaužė Miami Heat, ar ne? Tai va tas va toks panaši tokia ritmika, man atrodo, šios serijos. Niekas, jo, aišku, ir... negalvoja, kad ten keliaus gal iki finalo Denveris, bet toks laikomas šiaip jau nominalių tikrai favoritų ir lygtais viskas ten geriau, bet kad serija gali būti klampi ir užsitęsti, nes yra protingų trenerių, ir yra protingų schemų, ir yra play-offai, tai tikrai taip.
Aš net atmešiau tokio ir beprotiško scenarijus, kad Spursai netikėtai patenka kitą etapą. Žiūrėk, nei Rocketsų, nei Warriorsų, gauni Oklahoma, kur begalviai kartais žaidžia, Popas gal su begalviškumu irgi susitvarko, žiūrėk, ir finalą.
Ne, pavyzdžiui, arba Portlandas laimė.
Irgi tik metikai jo, du.
Ir Portlandas San Antonijus, žiūrėk, jau žiūrėk, vakarų konferencijos finalės.
Ir Popas savo aštą, ar pomidoriukų neįsiauginti, dar viskas normaliai.
Tai va, tie kol kas apie atkrintamąsias. Kitą savaitę jau galėsime aptarti pirmuosius rezultatus ir matysime, kiek stipriai mes čia nusišnekėjome su vertinimais ir prognozėmis. O dabar netrukus mūsų sezono apdovanojimai.
O nuo kada mes šiai vedinėjom dabar į rubrikas?
Nu ką, atsisu pagalvo. Kažką naujo galvojau, atkrintamuose mėdėsiu kažką naujo.
Reik parduot slotą kažkokį.
Reklamos vieta dabar.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar pristatykime atsarginių apdovanojimus 2019.
Reikia, aišku, iš karto pasakyti, kad mes iš vis nesitarėme ir gali būti, kad ši nuomonė šiek tiek skirsis. Tu turi savo, aš turiu savo, aš nematęs tavo.
Aš kaip visada galvoju, kad turėtų būti viskas, nu, kaip čia parašyta pas mane.
Daug bus, man atrodo, daug bus panašių. Užbėgant įveikiams už akių, kaip aš jau čia kažkaip pamėgau šitoj laidoj sakyti, man atrodo, visų komandų ten All-NBA teams nerinksime, gal nes...
Ne.
Nežinau,
tektų
žiūrėti mūsų laidą 10 valandų, nes neturim. Jo. Tai esminiai apdovanojimai, pradedame nuo MVP gal?
Tai gal paliekam išnaitę ant torto, ten tokia ilga, tikiuosi.
Tai sakyk man, nuo ko nori pradėti.
Six Man of the Year Lou Williamsas. Nu, 20 taškų per 26 minutės. Nu, nėra ką
pridurti, tikrai apdovanojimas, kuris dažnai stereotipiškai skiriamas tiems, kurie daugiausiai pelno, bet Lou Williamsas ne tik daugiausiai pelno taškų, bet ir kuria iš esmės daug žaidimo, kai na, nėra tik tais kažkoks metikas, puikiai asistuoja ir komandos draugams, pick and roll, puikiai žaidžia su Montrezlu Harrellu, kuris būtų irgi kandidatas į geriausio šešto žaidėjo titulą ir ypatingai puikiai Lou Williamsas atrodo lemiamus rungtynių akimirkomis, kuris yra ta žaidėjas, kuris ten ir su taškus. Antroje vietoje, jeigu aš turėčiau balsuočiau, tai Domantas Sabonis. Tai...
Žinok, pasižiūrėjau vakar statistiką, tai nu, palyginus keli reboundai, keli taškai, iki to apdovanojimo dar Domantui
bet ir asis, tai man atrodo toks suvokimas, aš...
Nu,
tai antroje vietoje.
Nuo dviejų iki 3,1.
Tai trūksta. Tai
vienas. Šiaip ir neblogai. Gerai, labiausiai patobulėjęs žaidėjas Paskalis Siakamas. Ar turi kitą variantą?
Ne, mano viršai irgi Paskalis Siakamas, ten irgi plevesuoja dar D'Angelo Russellas ir Domantas Sabonis, mano mintise.
Taip,
bet,
vėlgi teko to
bet Paskalis yra labai teisingai, šiaip paskaičiau irgi, aišku, ir kitų NBA ekspertų tuos penketukus, kaip jie masto ir bato. Ir vieną tokią fainą mintį, kurią irgi pats pritariu ir pasivadovavau, tai kad, na, iš tokio D'Angelo Russellio, pavyzdžiui, kiti dar kažkokį All-Starą berods dėjo, arba, pavyzdžiui, Nikola Vučevičių, ir dar kažkoks buvo dar vienas iš esminių patobulėjusių žmonių, kur, na, tu iš jo tikėtumėsi, ar ne? Jis yra, pavyzdžiui, iš D'Angelo tikėjęs, vis tiek buvo antras šaukimas, ne?
Taip.
Paskalis yra iš niekur, išdygęs žmogus, dėl to tokiam duoti tokį apdovanojimą žymiai smagiau ir, na, Paskalis šį gali Janio gal padomisės.
Stipriai, apie 7-8 taškus pelnė tik tai praeitą sezoną, dabar 17 pakelti ir blokai, žodžiu, na viskas.
Viskas, pakelta. Blokai, atkovoti, rezultatyvus perdimai.
Jis buvo ir visų žvaigždžių ten, tam tokioj diskusijoje, atsimenu, turėjo labai gerą atkarpą sezono pradžioj, visi pradėjo šnekėti.
Yra ir geriausių besiginančių diskusijoje.
Taip, pat, žodžiu, tai... Paskalis tikrai iš niekur toks atsiradęs ir jau vienas iš svarbiausių Raptors žaidėjų. Paskalis netgi ten prašė jo įvairiuose mainuose, sakė, ne, nes jisai supranta, kad tai nu, jų ateitis, tai yra Toronto klubo ateities žaidėjas.
Nu, kol kas 2 iš 2 turim. Toliau.
Toliau. Metų naujokas.
Bus 3 iš 3.
Luka Dončičius atsarginiai vienbarsiai, ar ne? Trejango neįdėjo ant galo, ten nepersigalvo.
Ne, nepersigalvo ant galo, nors jeigu reikėtų formuluoti trejetuką, penketuką, tai Trejangas be abejo būtų antroje vietoje. Jarenas Jacksonas jaunesnysis, ko gero, būtų trečias mano nuomonė.
Eitumas net nepatenka.
Ne, žiūrėjau, ir netgi aš jį dėčiau netgi žemiau Marvino Bagley, kuris man šiaip smagiau ir įdomiau atrodo kaip žaidėjas. Deandre Eitono kaip žaidėjo konceptas, man atrodo, šiek tiek pasenęs. Mm. Bet, nu, tikrai anksti, aš nenurašau gingdievę, turėjo puikų statistiškai sezoną. Tai taip, Luka Dončičius, žinės, kova buvo šiek tiek tokia...
Po to vėl, jeigu čia pradėsim girti.
Nu, tai apie Luką mes jau daug prigyrę, gal kodėl ne Trey Youngas iš kitos pusės, tai kad vis tiek Luka Dončičius yra... Statistika iš šono žiūrint net ir geresnė. Luka Dončičius yra geriau besiginantis žaidėjas.
Nu, jis daugiau impacto, nu, jis daugiau turi rungtynėse.
Ir su pagerėjusiu pataikymu Trejango vis tiek bendrai žiūrint tas vadinamas true shooting percentages, kuri paimami ir tritiškai, ir baudos, ir visa kita. Luka Dončičiaus irgi yra aukštesnis ir sezonas to lygiai stabilesnis ir galime pasakyti, kad na, tos tokios kaitos ir kažkokių organizacinių keblumų ir bedelių daugiau turėjo Luka Dončičius. Vis dėlto viduryje sezono Maveriksai iškeitė 4 startinio penketo žaidėjus, kai Trey Youngas turėjo galimybę žaisti su savo talentingais jaunais žaidėjais, na, ir Luka vis tiek išlaikė pakankamai aukštą lygį, tai kad draft klasė tai šiaip puikiai, bet Luka Dončičius čia ima gėlytę.
metų treneris. Pas mane nepasikeitė nuo prognozės prieš darim 3 mėnesius,
manau. O, bet tas prognozės, tai prašau, net neįsijunkit, nes ten daug nusvaigom.
Michael Budenholzeris, Milwaukee Bucks, geriausias rezultatas. Turi kitą?
Įdomu modelį, taip, turiu kitą. Docas Riversas. Mano nuomonė, minėjau, užsiminiau apie prastą šiek tiek Clippersų sezono pabaigą. Netokia gera, kaip jinai galėjo būti, bet na, Clippers ekipa nieks jai neprognozavo atkrintamųjų varžybų, kaip garsiai reikšmingai mes esame minėję, sakė Docas Riversas rūbinėje. Clippers ekipa iš pažiūros išmainė geriausią savo žaidėją viduryje sezono, Tobiasą Harrisą.
Galbūt pridedant prie tavo apie savo variantą, kad tikrai iš Milwaukee irgi niekas nesitikėjo pirmos vietos, niekas nesitikėjo, kad jie turės geriausią pergalių, nes net aš atsimenu, mes prognozavome Boston Celtics pirmą vietą.
Celtics Raptors.
Celtics Raptors, bet esmė, kad šitą komandą mes pamiršome ir jinai yra geriausia, nei geresnė, turi pergalių pralaimėjimų procentą už Warriors, kad niekas nesitikėjo ir praeitais metais, kaip jau kažkada kalbėjau, Bucks užėmė ten berods 7, norisi sakyti, vietą ir dabar yra pirmi, tad na, to trenerio matosi aiškus na, pasiekimas iš 7 į 1, na, aiškus tobulėjimas ir pagal tą visą tobulėjimą tai yra nu, vienas aukščiausių skirtumų, kurį padaro Michael Budenholzeris, fantastiškas treneris ir nu, va dabar jis viską įrodinės tik tai va play-offose, kaip ten jam seksis.
Judame toliau, mano eiliškume dabar liko tik du apdovanojimus, ar ne? Ir dabar gynybinis, ar ne?
Gerai.
Geriausiai besiginančių žaidėjų aš renku Janį Antetokumpą.
Okay.
Tai yra žmogus, galintis...
Nes kito apdovanojimo nenori duoti, ar kaip čia dabar suprasti?
Nu, jau išspoilinai, tikrai taip. šiek tiek taip iš karto sakau, tada jau koks čia skirtumas.
Nes atrodo padarytas tik dėl to, o ne tik dėl to, kad...
Dalinai tikrai taip. Janis Antetokounmpo nusipelnęs bent vieno apdovanojimo šiame NBA sezone. Galėjo būti labiausiai patobulėjęs, galėjo būti MVP, galėjo būti... Jeigu norėjo, galėjo būti geriausias šeštas žaidėjas, jeigu tik būtų sezoninį nuo solo kilęs. Žodžiu, bet geriausiai besiginantis, kodėl, nes gali gintis... Realiai, tikrai gali gintis prieš visas 5 pozicijas. Žaidėjai, prieš kuriuos jisai besigina, metą berods 6% prasčiau negu įprastas jų pataikymas, kas yra, man atrodo, didžiausias toks pasiekimas NBA lygoje, didžiausias nuokritis, lyginant, kas prieš tave ginasi. Taip pat prastu procentu atakuoja vienu prasčiausiu procentu ir Janiui esant po krepšiu. Aišku, kitas dalykas yra visa Milwaukee gynyba, yra labai nebloga, kalbama ir apie Eriką Bledsoe, net kaip apie vieną
pirmas
ne kaip apie vieną geriausiai besiginančių žaidėjų lygoje ir kuris galbūt pateks į tuos geriausiai besiginančių penketukus. Puikiai, aišku, jau kelis sezonus žinome, kad ginasi ir Chris'as Middletonas. Brukas Lopezas berods turi geriausią procentą irgi, kai prieš jį atakuoja priešininkai, ar ne, tai jie meta prasčiausių procentų iš pokrepšio. Tai visa gynyba yra puiki, bet jam, mano nuomonė, būtent jinai yra puiki, nes jie visą klijuoja Janis Antetokounmpo ir jisai padeda ir grįžta ir laksto po visą aikštę taip, kaip joks kitas žaidėjas, rankos 5 metrai į šoną, ūgis 5 metrai į viršų, dar šoka, na, Janis Antetokounmpo, mano nuomonė, geriausiai besiginti žaidėjas lygoje.
Labai, labai panašios visos analogijos išskyrus Rudy Gobert'ą irgi. Milwaukee turi pirmą gynybos reitingą, antrą gynybos reitingą turi Utah Jazz. Irgi žmogus, kuris už tai atsakingas yra Rudy Gobert'as, irgi jo rankos ir ilgis yra kosmonautiniai, palyginus NBA terminais. Na, žodžiu, jisai ir yra tas vat, būtent klijuotojas Utah'e. Utah'e aš vis ant jo laikosi ir dėl to, kodėl ant kritomuose, Rubio turėjo traumas, Mitchell'as sezoną lėtai pradėjo, ten ir taip turėdavo tokių nestabilių rungtynių. Rudy Gobert'as visą sezoną stabiliai ten blokuoja.
Na, čia aišku, per Marytas plauką man pasižiūrėjus, viena statistika buvo gan įdomi su Rudy Gobert'u. Kai Rudy Gobert'as sėdasi ant suolo, Utah Jazz gynyba vis tiek išlieka puikiai ir jie praleidžia gal tik tais pusę taško daugiau, negu kai jisai yra aikštėje. Kai tuo tarpu Janio Antetokounmpo reitingas, tas yra gal 6,5 berods taško, jo ekipa praleidžia mažiau, kai jisai yra aikštelėje, ar ne, ir daugiau, be abejo, vice versa, kai jisai sėdi ant suolo. Tai tas toks aiškesnis skirtumas, bet čia tikrai per Marytas plauką, per nago juodimą ir varnį kaip nori, abu vėlgi labai puikus rezultatai ir puikus variantai. Kaip ir MVP, turime du puikius variantus. Kaip jau tikriausiai supratote, Janiui daviau geriausiai besiginančio, tai kodėl, nes sakiau, kad vieną apdovanojimą turi gauti, mano MVP yra Jamesas Hardenas, šiek tiek iš vienos pusės, šiek tiek yra subjektyvų, aš gitavau, man atrodo, gan akivaizdžiai šį sezoną už jūs nuo Rockets ir Jamesą Hardeną iš kitos pusės, tai na, aš nesu didžiausias NBA ekspertas, tikrai nesu ir prasčiausias, bet jeigu norite pasiskaitykite kitus, išsinagrinėkite statistikas atidžiai, na, Jamesas Hardenas turi istorijas.
Tai kodėl Hardenas geriau nei Janis? Aš Janis Antetokounmpo mano MVP pradam, kodėl tas savo ne anas? Tai kodėl?
Todėl, kad Hardeno istorija yra visų pirma geresnė ir tikrai daugą MVP titulę nulėmė istoriją.
Ketvirtas vakaruose. Tai
abu žaidėjai be abejo žaidžia įspūdingus statistinius sezonus. Jamesas Hardenas turėjo gal 30 rungtynių seriją viduryje sezono, kai jis pelnydavo po 40 taškų, atkovodavo po beveik 8 kamuolius ir atlikdavo po beveik 8 rezultatyvius perdavimus. Tai yra neįsivaizduojama. Jo komanda buvo toli nuo atkrintamųjų, buvo 14 berods vakaruose sužaidus bemaž 25-26 rungtynės, daugiau negu trečdalį sezono.
Būtent. Taip, Janis sužaidė visą tada, pilną gerą sezoną.
Ir tai žaidė ir tą dalį jis žaidė gerai. Ir
taip, tada tiesiog Jamesas buvo dugne.
Taip, o tada įjungė supernovą, taip pala, jo komanda ir tada be Chriso Polo, be kitų traumuotų žaidėjų, be Erikų Gordonų, su ten tokiais žaidėjais, kuriuos atskirai reikėtų googlinti, iš kokios G lygos komandos jie atėjo žaisti kartu su Jamesu Hardenu, juos jis ištempė į, tu sakai, ketvirtą vietą vakarų konferencijoje, bet let's be real, labai laisvai galėjo būti antri, kas yra po trečdalio sezono tu esi 14-as.
Kapela Polas Gordonas ten praleido 10-15 rungtynių.
Tai čia yra daug.
Nėra daug. Ir jie ten vienu metu praktiškai praleido kažkiek rungtynių. Nebuvo visų pirma tiek daug tų praleistų, o tie pralaimėjimai nebuvo per traumas. Tie pralaimėjimai buvo, nes tiesiog buvo prasta komanda.
Na, tu man keistokai dar sakai, tarsi čia irgi būtų, mes jau minėjom, aišku, labai mažas skirtumas, tiesiog
taip,
man naratyvas yra tikrai įspūdingesnis Justino ir jisai su no-name'ais pasiekė ketvirtą skliaustelėse galėjo būti laisvai ir antra vieta stipresnėje. Tikrai stipresnėje vakarų konferencijoje, Janio atveju visi iš esmės buvo sveiki.
Nebuvo iš esmės ir Milt ir
nu kiek tam praleido po 3-5 rungtynės?
Tai irgi panašiai kaip ir čia praleido ir tas pats Brogdonas irgi.
Jamesas Hardenas nėra savo komandoje turėjęs All-Staro. Berods
Chrisas Polas.
Tai tuo, kuriuo buvo All-Staro šiais metais Chrisas Polas?
Nebuvo.
Praeitais metais irgi nebuvo. Nėra turėjęs nuo Dwight'o Howard'o
laikų. Tai čia Middleton'ą tik tai vieną kartą, Janis turėjo kažkuriam All-Star'e ir viskas.
Tai šiame turėjo. Nu. Ir turi karjeros sezoną žaidžiantį Erika Bledsoe, puikų sezoną žaidžiantį Chrisą Middleton'ą, gali ginčytis galbūt karjeros sezoną žaidžiantį Bruką Lopezą.
Tai gali tą patį sakyti, kad Erikas Gordonas irgi žaidžia puikų
tikrai
sezoną.
Negali.
Klintas Kapela nebloga, tai gerai
bet
buvo.
Klintas Kapela ok, bet Erikas Gordonas tikrai nežaidžia karjeros sezoną.
Susirenka savo
kas yra status. Iš kitos pusės, tai palauk, tai aš noriu pasakyti, iš kitos pusės, tai tu gali čia dėti pliusą netgi Janio Antetokounmpo. Be abejo, gal jo komandos draugai žaidžia karjeros sezonų dėl to, kad jis yra toks puikus komandos draugas
to,
ir be abejo kurėjas.
Už to ir užsikabinkim.
Aš ant tavęs tikrai nepykstu ir nekritikuosiu, kad tu renkiesi Janio Antetokounmpo. Net nekritikuosiu, net neturiu pastabų.
Mes čia ir sėdėm.
Bet čia nėra ką diskutuoti.
Janis Antetokounmpo visas sezonas nuostabus nuo pradžių ir iki pabaigos. Geriausias pergalių ir pralaimėjimų 60 pergalių, 22 pralaimėjimai. Be jo komanda mes visi suprantam, kad Milwaukee būtų iš viso net nežinau ar atkrintumai komanda, jeigu ne Janis Antetokounmpo. Nesustabdomas.
Tai tikrai būtų atkrintumai komanda.
Nu, tai būtų aštuntinti, kas tau iš tų pistonai.
Manau, kad būtų geriau, tikrai ne pistonai, nes jie yra... Janis. Silpni ir su tokia lygiaverčių žaidėjų komanda Atlanta Hawks, Mike'as Budenholzeris buvo pasiekęs pirmą vietą rytų konferencijoje.
Ten buvo tam tikras žaidėjų sudėtis.
Tai o čia irgi būtų be Janio tam tikras žaidėjų sudėtis.
Bet tu nežinai, ar jinai veiktų, ar jinai klikinto aikštėje.
Bet tu sakai, kad žinai, kad neveiktų.
Man taip atrodo nu tai, šitam argumente apie Janį Antetokounmpo, pabrėžiant, kad jis svarbus.
O man atrodo, kad
Janis Antetokounmpo yra nesustabdomas žaidėjas po krepšiu. Jamesas Hardenas tik pražangą ten gali pasidaryti, kad pelnytų taškus. Janis Antetokounmpo ką tik į Jovaro buvo įvardintas kaip geriausiai besiginantis lygos žaidėjas. Jamesas Hardinas, nu, kaip gynasi, jūs patys suprantat. Komandos, atsiprašau, taip, komandos gynybos reitingas yra pirmas lygoje, Janio Antetokounmpo. Tai reiškia, kad jisai va, jis yra atsakingas už tokią komandą, kad jinai gerai gintųsi ir žaistų čempionišką krepšinį ir kad kažką tai pasiektų, o ne kad surinktų 3 dublį ar 60 taškų rungtynės. Dar įdomumo dėlį pasižiūrėjau Jameso Hardino rungtynės, kuriuose jisai 10 rezultatyviausių Jameso Hardino rungtynių ir kokios komandos buvo varžovai tų rungtynių, tų jo įspūdingiausių pasirodymų, tai yra Knicks, tai yra Nets, Heat, Grizzly, Lakers ir Kings. Ką aš tik tai norėjau pasakyti, kad nei vienos komandos nėra, kad jisai sumestų 50 ar 60, kuri būtų play-off'ų
kažkokia tai
rimta komanda. Tai kaip ir tu sakėjai.
Kažkaip, tai jisai, jo, tai net apsispjaudžia.
Tai užsiūlogi kabinamės, kaip tu ką tik pasakėjai. Tai čia iš viso, čia yra nebuvo. Taip lygu, kad čia neįmanomas
jisai
rasti.
Jisai neįmetė 50 ar 60 taškų prieš play-offų komandą. O ne, nu, tai, Janis įmetė ne. 50 taškų ir 60 prieš play-offų komandą.
Tai Janis pirmą vietą užimė.
Tai puiku, tai Rokets užimė ketvirtą stipresnėje konferencijoje ir vos nebuvo antri stipresnėje konferencijoje. Aš už tavo argumentus, kol jie nėra kažkokio absurdo lygio. Tai kaip tu gali...
Aš tu prasme kalbu, kad...
Nu gerai, čia daroma gerą teliką vienai par kitai, man atrodo.
Aš kalbu, kad viena yra daugiau šau, o kita yra geresnis
žaidėjas.
Kaip
tai daugiau šau atvedė komandą, tai ne dėl... Aš lygiai taip pat, aš suprasčiau, jeigu aš balsuočiau už Jamesą Hardiną, o komanda būtų jo 8 ar 9 vakaruose ir iš čia mėtytų po 50 taškų, bet jis tą darė, kai reikėjo tą daryti ir padarė ir atitempė savo komandą į play-offs. Nu, tvarkoj, sakau. Nu,
tai čia niekas, viską reikia kabintis, tiek išsikabinom ir jūs nusprendžiate, koks jūs. Mūsų yra Janis, mūsų Jovra yra Hardinas, o jūs spręskit patys, koks yra jūsų MVP.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar paskutinė ir greičiausia mūsų rubrika ant suolo. Mano sodinama žaidėja ant suolo. Jūs puikiai žinote, ne žaidėja tiksliau, o... tikriausiai vadybininką, NBA lygos šiaip žmogų, Magicas Johnsonas. Jeigu žiūrėjote laidos pradžią, jos neprasukote, viskas aišku, aš daugiau neargumentuosiu. Kartu su Magicu save pasodinsiu ant suolo, žiūrovas gerai atkreipė dėmesį, praėjusią savaitę mes kalbėjome apie NBA lietuvus. Lietuvius ir aš šiek tiek nusišnekėjau, kad Igi Brazdeikis sakė, kad tikrai nori už Kanadą žaisti ir čia Lietuvai mažiau šansų jį prikalbinti žaisti už Lietuvos rinktinę. Taip sakė Nikas Stauskas, kuris sakė, na, aš tai tikras kanadietis ir norėčiau žaisti už Kanados rinktinę. Igi Brazdeikis kaip tik sakė, kad labai mielai žaisti už Lietuvą, tai Magicai, prisėskim kartu.
Ir kaip tik su Magicu Hebroj tas pats žmogus prisės ant suolo, sodinu Anthony Davisą, kuriam iš esmės reikėjo vieną dalyką padaryti šį sezoną. Jam reikėjo ramiai pabaigti sezoną. Jam reikėjo pabaigti sezoną su nespjūviu į veidą savo fanams. Ir jis tai aišku padarė atvirkščiai. Užsidėjo marškinėlius paskutinėse sezono rungtynėse That's All Folks, kas iš esmės, nu tai viso gero, karočio manęs čia jau nebėra. Ir dar po to lyg ir bandė teisintis. Nu,
čia, nežinau, ką užsidėjau, ne, man čia padėjo.
Stilistas, jo, tai sako, čia stilistas tai, išrinko šitą maikutę. Nu ką tu jokauji, Deivisai, atsisės su Magicu ir pasitarkit. Ar ten
kažkaip... aš tikiu, kad gal stilistas ir išrinko, bet tu esi
Bet tu
idiotų,
tai
mastai
gal ką tu.
Ką
čia
užsidėjai. Tai va.
Gerai, tai su jumis buvo laida atsarginiai. Andrius Dainys, Jovaras Kanas, kaip visuomet iš Olibet sporto baro Vilniuje. Ačiū, kad žiūrite, komentuokite, sekite atsarginiai Facebook'e, Instagram'e.
Jo.
Iki.
Maratoninė šita laida, biškimo.